Brangus Marijos radio klausytojai, Kauno Marijos radio studija, kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje nagrinėjomės 713 kanoną. Dabar pratesime mintis apie tai, kad yra pasaulietinių institutų darbas arba tarnystė ir bažnyčios viduje. Mums ateina į pagalbą 208 kanonas, kuris šiek tiek iliustruoja. Visi Kristaus tikintieji dėl atgimimo Kristuje yra tikrai lygūs orumu ir veikla. Ir todėl visi, kiekvienas pagal savo padėtį ir pareigas, bendradarbiauja statydami Kristaus kūną. Žodžiu, visi yra įpareigoti, aišku, statyti tą Kristaus kūną, tačiau pasaulietiniai institutai, jų nariai taip pat padeda ir bažnyčios viduryje. Kažkokia gali būti konkretizacija, tai ne vienas iš būdų apaštalauti, o šita veikla turi būti pats apaštalavimas, pati apaštalavimo esmė, kylanti iš visuotinės kunigystės, kurią kiekvienas krikščionis gauna krikštu ir sutvirtinimo sakramentu. Mums gali ateiti dar į pagalbą keletas minčių. 228 kanonas. Pirmasis paragrafas. Tinkamais pripažinti pasauliečiai šventųjų ganytojų gali būti priimami į tokias bažnytinės pareigybės ir pareigas, kurias jie gali vykdyti pagal teisės nuostatas. Tai bažnyčia gali priimti ir pasauliečius. 230 kanonas, trečiasis paragrafas. Kur reikalauja bažnyčios būtinybė, nesant tarnautojų, pasauliečiai, jei jie nėra lektoriai ar akolitai, taip pat gali pagal teisės nuostatas juos pavaduoti, atlikdami kai kurias jų pareigas. Būtent vykdyti žodžio tarnystę, vadovauti liturginėms maldoms, teikti krikštą ir dalyti šventąją komuniją. Dabar gali ateiti dar 910 kanonas. 910. Antrasis paragrafas. Ekstraordinarinis šventosios komunijos teikėjas yra akolitas ar kitas pagal 230 kanono 3 paragrafo normą paskirtas Kristaus tikintysis. Tai va, ekstraordinarinis šventosios komunijos dalintojas. Toliau mums gali ateiti į pagalbą 1421 kanonas. 1421. Antrasis paragrafas. Vyskupų konferencija gali leisti, kad teisėjais būtų skiriami ir pasauliečiai, kurių vienas esant būtinybei gali būti priimtas į sudaromą kolegiją. Čia turima omenyje bažnytinis tribunolas. Į bažnytinį tribunolą gali būti įtrauktas kaip teisėjas ir pasaulietis. Lietuvoje, žinoma, tokių dalykų jau yra. Toliau, 1428 antrasis paragrafas. Vyskupas, auditorius, pareigoms gali patvirtinti dvasininkus ar pasauliečius, pasižyminčius dorą, išmintimi ir mokslu. Taigi vyskupas auditoriumi skiria. Gali skirti ir pasaulietį, pasižymintį dorą, išmintimi ir mokslu. Tai čia keletas iliustracijų dėl 713 kanono. Dabar gali būti aišku ir darbas atskiruose tarybose. Vėl 512 kanonas mums ateina į pagalbą. Čia trys paragrafai. Pastoracinę tarybą sudaro Kristaus tikintieji esantys visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia. Tiek dvasininkai, tiek pašvestojo gyvenimo institutų nariai ir visų pirma pasauliečiai. Nariai parenkami diecezinio vyskupo nustatytų būdu. Antrasis. Kristaus tikintieji paskirti į pastoracinę tarybą turi būti atrinkti taip, kad per juos iš tiesų būtų atstovaujama visai vyskupiją sudarančiai Dievo tautos daliai, atsižvelgiant į skirtingus vyskupijos regionus, socialinės sąlygas, profesijas ir vaidmenį, kurį atlieka apaštalaudami tiek pavieniui, tiek susijungę su kitais. Trečiasis, į pastoracinę tarybą turi būti skiriami tik Kristaus tikintieji, išsiskiriantys savo tikėjimu, dora ir išmintimi. Toliau 536 vėl apie tarybas. 536. Jei diecezinio vyskupo nuomonė, išklausius kunigų tarybos, būtų reikalinga, kiekvienoje parapijoje turi būti įsteigta pastoracinė taryba, kuriai vadovautų klebonas ir kurioje Kristaus tikintieji draugė su tais, kurie pagal savo pareigybę dalyvauja parapijos pastoracijoje, padėtų puoselėti pastoracinę veiklą. Antrasis, pastoracinė taryba turi tik patariamą į balsą ir tvarkomą pagal diecezinio vyskupo nustatytas normas. Dabar gali būti dar ir su ekonomija, su ekonomika susijusiai reikalai. Tai 492 kanonas. 492 kanonas. Kiekvienoje parapijoje turi būti įsteigta ekonominių reikalų taryba, kuriai vadovauja pats diecezinis vyskupas arba jo delegatas, ir kuri yra sudaryta bent iš trijų vyskupo paskirtų Kristaus tikinčiųjų, gerai išmanančių ekonomiką ir civilinę teisę ir išsiskiriančių dorumu. Antrasis paragrafas. Ekonominių reikalų tarybos nariai turi būti skiriami 5 metams, tačiau šiam laikotarpiui pasibaigus gali būti skiriami kitiems 5. Ir trečiasis. Į ekonominių reikalų tarybą nepriimami asmenys susiję su vyskupu giminyste arba svainyste iki 4 laipsnio. Tai apie ekonominę tarybą. Dar apie ekonomiją 537 kanonas. Kiekvienoje parapijoje turi būti ekonominių reikalų taryba, kuri be visuotinės teisės tvarkoma pagal diecezinio vyskupo išleistas normas ir kurioje Kristaus tikintieji parinkti pagal tas pačias normas padeda klebonui administruoti parapijos gėrybės. Na ir dar galima pasakyti, štai yra 899 kanonas dėl Eucharistijos celebravimo. Antrasis paragrafas. Eucharistinėme susirinkime Dievo tauta sušaukiama kartu vadovaujant vyskupui arba jam pavaldžiam kunigui, kurie veikia Kristaus asmenyje. Ir visi dalyvaujantys tikintieji, tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai, jungiasi dalyvaudami kiekvieną savo būdu pagal šventimų bei liturginių funkcijų skirtingumą. Dalyvauja tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai. Na tai va, pasauliečiai, pasauliečinių institutų nariai visų pirma, jie gali drąsiai dalyvauti šituose reikaluose. Ir trečioji norma prieš 713 kanono yra pasaulietinių klerikalinių institutų apaštalavimas. Mes remiamės čia 1972 metais vasario 2 dienos jo šventenybės popiežiaus Pauliaus VI kalba, kad kunigų priklausimas pasaulietiniams institutams yra problema. Dėl ko? Dėl trijų dalykų. Dėl kunigo pasaulietinio charakterio. Jeigu kunigas yra dvasininkas, o pasaulietinis institutas jau yra pasaulietinis institutas, o kunigas jau turi dvasišką charakterį. Tai viena problema. Antra problema, kad yra kunigo gilus ryšys su pasaulietiniu institutu, iš kurio jis tikisi dvasinės pagalbos. Faktiškai kunigas turi teikti dvasinę pagalbą, o ne tikėtis dvasinės pagalbos iš pasaulietinio instituto. Ir trečia problema – kunigo priklausomybė nuo savo vyskupo. Kiekvienas kunigas, nu, pradedant jau nuo diakono, yra inkardinuojamas konkrečioje vyskupijoje arba tuose junginiuose, kurie turi įkardinavimo galę, teisę. Ir kunigas visų pirma priklauso savo vyskupui, vietos vyskupui. O čia jisai dar priklauso ir pasaulietiniam institutui. Tai yra tam tikra problema, kuri dar iki galo bažnyčioje neišspręsta. 713 pabaigime, rytų atitikmuo tai yra 563 pirmo paragrafo antras numerėlis. Dabar 713 fiksuojame. Čia trys paragrafai. Šių institutų nariai savo pasišventimą išreiškia ir vykdo apaštalinę veiklą ir stengiasi tarsi raugas viską paveikti Evangelijos dvasia, Kristaus kūnui stiprinti ir auginti. Antrasis. Nariai pasauliečiai pasaulyje ir iš pasaulio dalyvauja bažnyčios evangelizavimo tarnystėje, tiek liudydami krikščioniškai gyvenimą ir ištikimybę savo pasišventimui, tiek padėdami pagal Dievą tvarkyti laikinąją tikrovę ir gaivinti pasaulį Evangelijos gale. Be to, Pagal savo pasaulietinį gyvenimo būdą siūlo savo bendradarbiavimą bažnytinės bendruomenės tarnystei. Na ir trečiasis, nariai dvasininkai pašvestojo gyvenimo liudijimo, ypač kunigijoje, padeda konfratrams ypatingą apaštalinę meilę, broliams ir savo šventą tarnystę Dievo tautoje darbuojasi pasaulio šventėjimui. 7.13 jie pabaigėme. Dabar 714 be paragrafų. Nariai turi gyventi įprastinėmis pasaulio sąlygomis arba vieni, arba kiekvienas savo šeimoje, arba broliško gyvenimo bendruomenėje pagal konstitucijos normą. Taigi 714. Čia pašvestasis pasaulietiškumas. Veik pagrindinis skirtumas nuo vienuolinio gyvenimo. Čia yra pašvestas pasaulietiškumas. Mus pasiekė žinutė, prašom, perskaitom.
Klausytojas nepasirašęs rašo, per katechezės laidas kalbėjo apie skirtingus garbinimo laipsnius. Aukščiausias laipsnis skirtas garbinti tik Dievui, kitas skirtas Marijai, o dar kitas likusiems šventiesiems. Tik lietuvių kalboje nėra tokių žodžių nurodančių skirtingą garbinimą kaip lotynų kalboj. Todėl tenka vartoti vieną žodį. Ar jūsų atsakymas į Jėzaus pagarbinimą ir švenčiausiai mergeliai taip pat nepriskiria Marijai tokio garbinimo laipsnio, kuris skirtas tik Dievui?
Ne. Turbūt girdėjote jūs, kad yra trys garbinimo laipsniai ir lotyniškai jie vadinasi letrija. Tai yra aukščiausias garbinimo laipsnis skirtas Dievui. Hiperdulija yra laipsnis skirtas garbinti arba gerbti panelę švenčiausią. Ir trečias laipsnis dulija. Tai šitas laipsnis tinka visiems likusiems kitiems. O kodėl ne A? Todėl, kad jūs Evangelijoje neperseniausiai turbūt girdėjote mintį, kai Jėzus kalbėjosi patalpoje su žmonėmis, ir ten aplink jį būriavosi ir kažkas pasakė, ei, Ješua, pas tave atėjo pasišnekėti broliai ir seserys. Rytų papročių tai jau yra daug. Broliai ir seserys atėjo pas tave, ieško tave ir noris tam šnektelėti, ką tu čia veiki su mumis. Tada Jėzus pasakė, o kas yra mano brolis ir sesuo? Brolis, ne brolis, tas, kas vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Suprantat, ir motina. Panelė švenčiausia yra dangaus ir žemės karalienė. Panelė švenčiausia yra, reiškia, visų Dievo gimdytoja. Ne žmogaus, bet Dievo gimdytoja. Litanijoje bažnyčia šitą pabrėžia. Dievo gimdytoja. Dievo. Ir jeigu mes vykdome Dievo valią, mes Jėzui esame ir brolis, ir sesuo, ir motina. Reiškia, jis mus, kiekvieną, kuris vykdo Dievo valią, prilygina panelė švenčiausiai dangaus ir žemės karalieniai. Ir Dievo gimdytojai. Ir todėl jūsų čia klausimas ir mergeliai, gal mergeliai, aš net nevartoju žodžių, nepamenu, ir panelė švenčiausiai taip pat. Garbė. Bet ne aukščiau už Dievą, nes ji yra tik tai žmogus. nors Dievo gimdytoja. Ačiū iš klausimą. Jeigu atsakiau, džiaugiuosi, jeigu nediskutuokim toliau. Čia Marijos radijas, laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai girdima. O mes einame prie 714 kanono aiškinimo. Ji gali dar iliustruoti 665 kanonas. 665 pirmasis paragrafas. Pirmoji ir pagrindinė. Visų vienuolių pareiga turi būti dieviškųjų dalykų kontempliacija ir nuolatinė vienybė su Dievu maldoje. Tai yra vienuolinis. O čia mes kalbam apie pasaulietinį institutą. Tai yra pašvestas pasaulietiškumas. Pasaulietiškumo principas pramato daugelį gyvenimo formų. Tačiau išskiria tokią kaip šeimą. Kaip girdėjote kanone 714-ame, kiekvienas gyvent gali savo šeimoje, bet ne šeimoje kaip vyras ir moteris. Kaip tokio pobūdžio šeima. Šeiminiai santykiai, žinoma, ir kiti, kai gyvena du vyrai, kai gyvena dvi moterys, kai gyvena motina su dukra arba dukra su tėvu, arba mama su sūnum gyvena, tai irgi yra šeiminiai santykiai, bet ne šeima. Žodžiu, nes pasaulietinis institutas, jo narys duoda skaistybės, neturto ir paklusnumo įžadus. Ne įžadus, bet evangelinių patarimų laikymasi. Ir todėl šeiminiai santykiai nesuprantami. Jeigu gyvena vienas labai gerai, bet jeigu gyvena bendruomenėje ar šeimoje, tai gyvena šeimoje, bet ne pagal santuokinę paskirtį. Tai yra daugelis gyvenimo formų. Jos priklauso nuo asmens, nuo kultūrinių saitų, socialinių padėčių, politinių ypatybių ten, kur veikiama. Viena politinė ypatybė yra, tarkim, Kinijos Liaudies Respublika, kita politinė ypatybė yra Šiaurės Korėja, trečia politinė ypatybė yra Albanija ir taip toliau, žiūrint, kur tas pasaulietinis institutas veikia. Žinoma, privalo pasaulietinėme institute būti namai, kuriuose vykdoma narių formacija. Turi būti namai ligoniams, jeigu susergama. Gili senatvė negali pats žmogus apsirūpinti, jis yra ilgametis narys, jam pasaulietinis institutas ištiesia pagalbos ranką. Turi būti namai susikaupimui, rekolekcijoms, susirinkimams, reikalų aptarimams, turi būti kažkur ne prie stotelės, bet turi būti namai, kada reguliariai jie renkasi, bendrauja, meldžiasi, aptaria bendrus dalykus. Draudimo kažkokiam tai ženklui ar rūbams draudimo įsakmaus nėra, kad jie negali to nešioti. Bet jeigu atsiranda rūbas ar dar kas nors, turi būti skirtingumas tarp vienuolių. Čia yra privaloma sąlyga, kad nebūtų painiojami pasaulietinio instituto nariai su pašvesto vienuolinio gyvenimo nariais. Tai 714 ir pabaigtas. Fiksuojam. Nariai turi gyventi įprastinėmis pasaulio sąlygomis arba dieni, arba kiekvienas savo šeimoje, arba broliško gyvenimo bendruomenėje pagal konstitucijų normą. Rytų kanonuose atitikmuo 563, vėl pirmo paragrafo trečiasis numerėlis. Ten buvo prieš tai antrasis numerėlis, o čia trečiasis. Dabar 715 kanonas turi du paragrafus. Pirmas. Vyskupijoje inkardinuoti nariai, dvasininkai, priklauso nuo diecezinio vyskupo, išskyrus tai, kas susiję su pašvesto gyvenimo savame institute. Antrasis. Tie, kurie pagal 266 paragrafo, 3 paragrafo normą inkardinuojami institute, jie skiriami instituto saviems darbams ar instituto valdymui. Priklauso nuo vyskupo, kaip ir vienuoliai. Čia yra keletas minčių. Turbūt pirmoji mintis bus ši. Dėl pasaulietinių institutų nario priklausomybės, kuris yra dvasininkas. Na tai vėl 266 kanonas mums ateina į pagalbą. 266. Trečias paragrafas. Pasaulietinio instituto narys, priėmęs diakonatą, inkardinuojamas toje dalinėje bažnyčioje, kurios tarnystei buvo paskirtas, nebent apaštalų sosto leidimu gali būti inkardinuotas pačiame institute. Tai reikia gauti ar apaštalų sosto leidimą, jeigu diakonas nori priklausyti ir jis atinkamas priklausyti konkrečiai pasaulietiniam institutui. Šiaip dvasininkai yra pavaldus vietos vyskupui, o dėl dvasinių reikalų institutui, dėl pasaulietinės konsekracijos. Dokumentas Presbyterorum ordinis 10 skyrelis pabrėžia kunigystės visuotinumą ir dvasinį universalumą. Taip pat pastorės Dabo Vobis mintimis sekant, kunigiška tarnystė apima apaštalavimą, bendruomeniškumą ir ganytojavimą. Ganytojavimas tai kunigui arba dvasininkui patikėta Dievo tautos dalis. Bendruomeniškumas, nes jis yra brolis su kitais kunigais broliais. O apaštalavimas taip pat šventimų gale. Antra mintis. Kur pasaulietinio instituto narys yra kunigas, jis pavaldus vietos vyskupui dėl inkardinacijos. 274 kanonas. Antrasis paragrafas. Dvasininkai yra įpareigojami priimti ir ištikimai vykdyti pareigas, kurios jiems buvo patikėtos savojo ordinaro, nebent juos atleistų teisėta kliūtis. Kuniga skiria vyskupas ir patikė jam kažkokią tai dalį ir pareigas. Nebent yra kliūtis. Toliau 279 kanonas. Dvasininkai net ir gavę kunigystės šventimus turi tęsti šventųjų mokslų studijas ir laikytis tvirtos, šventuoju raštu pagrįstos, pirmtakų perduotos ir bažnyčios bendrai perimtos doktrinos, kuri apibrėžia ypač susirinkimų į Romos popiežių dokumentus ir vengti tuščių naujovių ir klaidingo mokymo. Čia apie tobulėjimą. Toliau antrasis. Pagal partikuliarnės teisės nuostatas kunigai turi lankyti pastoracijos paskaitas, kurias reikia surenkti po kunigystės šventimų ir laikydamiesi tos pačios teisės nustatytų terminų, taip pat dalyvauti kitose paskaitose, teologijos seminaruose ar konferencijose, kur jiems suteikiama proga pagilinti šventąjį mokslą ir pastoracinių metodų žinias. Ir trečiasis paragrafas – jie turi siekti kitų mokslų, ypač susijusių su šventaisiais mokslais pažinimo, visų pirma, kiek tai naudinga pastoracinės tarnybos vykdymui. Liko kelios minutės. Taip. Tai va, šitie irgi ateina apie dvasininkų intelektualinę formaciją. Ir 281 kanonas taip pat iliustruoja pirmas ir antras paragrafas. Kadangi dvasininkai pasišvenčia bažnytiniai tarnystei, jiems priklauso jų padėtį atitinkantis atlyginimas, atsižvelgiant tiek į pareigą, pobūdį, tiek į vietos ir laiko sąlygas, leidžiantis jiems pasirūpinti savo gyvenimo poreikiais ir teisingai atlyginti jiems patarnaujantiesiems. Antrasis. Taip pat turi būti numatytas būdas pasinaudoti tokią socialinę apsaugą, kuria būtų tinkamai pasirūpinta jų poreikiais susirgus, tapus neįgaliais ar senatvėje. Reiškia, pasaulietiniai institutai, kurie turi savo nariais kunigus, taip pat rūpinasi ne tik dvasiniu ir intelektualiniu formavimu, bet ir kunigo atlyginimu. Na, dabar turbūt jau mūsų laikas išseko. Dar trečia mintis ir po to jau bus 716 kanonas. Bet tai bus kitoje laidoje. Ačiū už mintis išsakytas klausime. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.